Berak, Madrid'i Martin, psikanalizio. Γι' αυτό το θέμα μας θα είναι από την υπόθεση της ημέρας. Η ανάληψη σαν εορτή των εορτών της ενσάρκου οικονομίας είναι η προτελευταία εορτή. Υπολείπεται μία ακόμη εορτή, παγκόσμιο εορτή, ανεπανάληπτο εορτή. Αλλά αυτή δεν θα είναι για όλους εορτή. Διότι θα είναι δούπλου φα. Από τη μία όψη θα είναι χαρά και από την άλλη θα είναι θλίψη. Είναι η ημέρα η ανεπανάληπτος της Δευτέρας Παρουσίας του Χριστού μας. Εάν ο άνθρωπος ήθελε όλα τα γεγονότα, αρχής γενομένης από τα προσφητεία των γεγονότων, να χαρακτηρίσει κάθε γεγονό σαν έναν κρίκον, θα είχε φτιάξει μια πολύ μεγάλη αλυσίδα που θα υπολείπεται ένας κρίκος ακόμη για να συνδεθεί η αλυσίδα αυτή και να γίνει στρογγύλη. Υπόθεση αρχίζει από τα προφητεία, οι οποίοι ομιλούσαν για την έλευση του Χριστού. Ο Χριστός ήρθε και συνελήφθη εις την κοιλία της Θεοτόκου. Ένας κρίκος. Ο Χριστός εκειοφορήθη επί 9 μήνες. Δεύτερος κύκλος, κρίκος. Χριστός εγεννήθη, τρίτος κρίκος. Χριστός δέχτη περιτομήν, άλλος κρίκος. Εβαπτίστη, άλλος κρίκος. Εσταυρώθη, κι αυτός ένας κρίκος. Απέθανε, κι αυτός κρίκος. Ετά, κι αυτός κρίκος. Ανέστη, ανελήφθη. Όλοι αυτοί οι κρίκοι φτιάχνουν μία ανάδειξη, η οποία ακόμη δεν έχει στρογγυλέψει. Εάν μπει και η Δευτέρα Παρουσία, στρογγυλεύει πλέον η άνοιξη αυτή με τα γεγονότα της ενσάρκου οικονομίας. Σήμερα λοιπόν προσετέχει ο προτελευταίος κρίκος της ενσάρκου, της αλυσίδος, της αλύσου της ενσάρκου οικονομίας. Είναι εορτή δογματική. Έχει βέβαια και τα ηθικά του διδάγματα μέσα. Είναι μια υπόθεση την οποία αναφέρει το ένα και το αυτό πρόσωπο σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις μέσα στην Καινή Διαθήκη. Αναφέρεται εις τα Ευαγγέλια η ανάληψη και αναφέρεται και εις τας πράξεις των Αποστόλων η ανάληψη. Από έναν και τον ίδιον συγγραφέα, τον Απόστολο και Ευαγγελιστή Λουκά. Μερικός εις το Ευαγγέλιο του και με πολλά λόγια και με λεπτομέρειες στο σύγγραμμά του το δεύτερο που είναι η πράξη των Αποστόλων. Διότι θέλω να γνωρίζετε ότι ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Λουκάς έχει γράψει 2 επιστολές που χαρακτηρίζονται σαν βιβλία, που το ένα αποτελεί το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο και το άλλο τα πράξη των Αποστόλων. Για ένα πρόσωπο των ημερών που επίσημο τον κράτησε τον λεγόμενο Θεόφιλον εξ Αχαΐας. Τα Ευαγγέλια είναι αυτά τα οποία ομιλούν δια των Χριστών. Επράξεις είναι αυτά τα οποία ομιλούν δια την Εκκλησία του Χριστού. Το πώς εσχηματίστη, το τι διωγμούς υπέστη, και πώς επεξετάθη και έχει φτάσει μέχρι τη σήμερα που κι εμείς δεν κάνουμε τίποτα άλλο αυτή την ώρα ή μόνον καταρτιζόμεθα δια την Εκκλησία του Χριστού. Τα Ευαγγέλια είναι αυτά τα οποία γράφουν δια των νυμφίων, τόσον οι πράξεις γράφουν δια την νύφην, την Εκκλησία του Χριστού, την Ορθόδοξη. Τα Ευαγγέλια γράφουν το τι υπέστη ο νυμφίος δια την νύμφην, την Εκκλησία. Και πράξεις γράφουν το τι υπέστη. Και το τι θα υποστεί ακόμη θα γραφεί στη συνέχεια η Εκκλησία, η νύμφη δια των νυμφίων Ιησού. Δεν τα προσέχουμε όσο πρέπει τα πράγματα και δεν έχουμε ορθή γνώμη σε αυτά τα οποία θέλουν να μιλήσουν αυτά τα βιβλία, τόσο τα Ευαγγέλια τα λεγόμενα, όσο και οι πράξεις των Αποστόλων. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα μας είναι ότι ο Απόστολος και Ευαγγελικής Λουκάς γράφει τα λεπτομέρειά αυτά. Το Ευαγγέλιο του, το τέλος, σαν έναν επίλογο κατά κάποιον τρόπο, γράφει με δυο λόγια την ανάληψη. Εξήγαγε, λέγει, δε αυτούς έξω έως βιθανίαν. Και παράστας χείρας αυτού ευλόγησεν αυτούς. Και γένετο εν το ευλογήν αυτός αυτούς διέστη από αυτόν. Και αναφέρεται εις τον ουρανό. Με αυτά τα λίγα λόγια γράφει την πρώτη του επιστολή και επισφραγίζει με την ανάληψη, κάνοντας μία της αναλήψεως με λίγα λόγια στον κράτη των αυτών Θεόφιλων, κλείνει το πρώτο του γράμμα. Εφόσον στο δεύτερό του, στας πράξεις που ξαναγράφει για το ίδιο αυτό πρόσωπο, γράφει λεπτομερία πώς ακριβώς έγινε, τι ελέγχθη και τι προέκυψε από την υπόθεση της αναλήψεως. Εντάξει, των Αποστόλων είναι ένα βιβλίο και αυτό όπως ξέρετε και όπως είπα, το οποίο έχει την εξής διαφορά εν σχέση με όλα τα άλλα βιβλία της Καινής Διαθήκης. Ότι το βιβλίο αυτό δεν έχει επίλογο. Εάν το κοιτάξετε το βιβλίο, θα φτάσετε σε ένα σημείο που πρέπει να σκεφτείτε ως εξής. Ότι αυτό το βιβλίο το έγραφε κάποιος. Αυτός ο κάποιος που έγραφε είχε φτάσει στο σημείο αυτό που διηγείται τα του Παύλου εις την Ρώμη. Και έλεγε, έμεινε δε ο Παύλος διετίαν όλοι εν ιδίω μισθώματι. Έμενε σε δικό του νοικιασμένο δωμάτιο 2 χρόνια περίπου στη Ρώμη ο Παύλος. Και απεδέχεται πάντα στους εισπορευωμένους προς αυτόν και δέχεται όλο τον κόσμο που τον επισκέπτεται. Κηρύσσον την βασιλεία του Θεού και διδάσκον το περί του Κυρίου Ιησού Χριστού και πάση παρησίας ακολύτως. Με τα πάθη παρησίας ακολύτως. Και εκεί προφανώς άφησε την πένα κάτω. Του μίλησαν να βγει έξω. Θέλετε να σκεφτούμε έτσι. Δεν ξέρω. Και δεν ξαναγύρισε να πάρει και να κλείσει το βιβλίο και να κάνει έναν επίλογο όπως κάνουν όλα τα βιβλία όλοι οι Ευαγγελιστές και όλοι οι άλλοι που έγραψαν τα υπολείπους επιστολά. Γιατί μένει έτσι εκρεμές? Αυτό νομίζουν ορισμένοι ότι είναι άσχετο, έτυχε. Όχι, δεν είναι αυτός ο λόγος. Επράξεις των Αποστόλων συνεχίζονται. Και εμείς δεν κάνουμε τίποτα άλλο τώρα, μόνο προεκτείνουμε τας πράξεις των Αποστόλων. Κηρύττουμε τον Ιησούν και καλούμε τους ανθρώπους να τον δεχθούν ή να προσθεθούν εις την Εκκλησία του. Και αν ήταν δυνατόν το ότι έκαμαν, το ότι υπέστησαν, το ότι εδίδαξαν, το που πήγανε αυτοί οι άνθρωποι που κήρυξαν τον Ιησού μέχρι σήμερα να γραφούν καπέ, νομίζω ότι θα έπρεπε να βιλείο όσο είναι πέντε ήπειροι. Διότι αν για τα χρόνια που έμεινε ο Χριστός μας μετά των μαθητών του ελέγχθησαν τόσα που κατά τον Απόστολον και Ευαγγελιστήν Ιωάννην, εάν γράφεται καθέν, εάν γραφότανε ένα-ένα, ουδε αυτόν είμαι τον κόσμο χωρίς τα γραφόμενα βιβλία. Ο κόσμος λέγει δεν θα χωρούσε τα γραφόμενα βιβλία. Πολλο μάλλον να έγραφε κανείς την ιστορία της Εκκλησίας 2000 χρόνια τώρα, τι είχε να γράφει. Αρκεί να σας πω κάτι. Εγώ ομιλώ μία ώρα, Αν θελήσει κανείς αυτή την ομιλία να την απομαγνητοφωνήσει, θα πρέπει να φτιάξει 47 μέχρι 51 σελίδα όλες αναφοράς χειρόγραφο. Και αν μία ώρα είναι 50 σελίδες χειρόγραφο, και φύγε τώρα τόσα χρόνια που ομιλούσε ο Χριστός μέρα νύχτα, τόσα χρόνια που η Εκκλησία του εκήρυξε, εδίδαξε, εδιώχθη κλπ. Τι θα έπρεπε να υπάρχουν γραμμένα γύρω από αυτά. Γι' αυτό λέγω εις τας πράξεις των Αποστόλων, συναντούμε το βιβλίο αυτό να μην έχει κλείσει. Γύρω από την ανάληψη του Χριστού μας έχει καταπιαστεί το Πνεύμα του Άγιον εκ προημίου. Δεν ξέρω εάν έχετε διαβάσει ποτέ σας τον 46ο Ψαλμό. Ο 46ος Ψαλμός από την Εκκλησία μας και γενικά από την παράδοση έχει χαρακτηριστεί ως μεσσιακό. Ένας ψαλμός που ομιλεί για το Μεσσία. Και μάλιστα κατεξοχήν δια την ανάληψη του Μεσσίου. Εκεί μέσα βρίσκει κανείς εκείνο το οποίο ακούμε μα δεν ξέρουμε που είναι γραμμένο. Ανέβει ο Θεός ένα λαλαγμό, Κύριος εν φωνή σάλπιγγος. Και το ακούσαμε σήμερα στην Εκκλησία μας, όσοι βέβαια προλάβαμε και όσοι προσέξαμε. Επίσης αναφέρει και επέδει επί χερουβήμ και επετάστη. Επετάστη επί πτωρίδων ανέμων η ανάληψή σου. Και ένα άλλο πάλι το οποίο ομιλεί όταν έφτασε ο Χριστός, γιατί είναι και αυτό ένα που πρέπει να απασχολεί τον άνθρωπο, εάν ο Χριστός έφτασε. Είναι ιστορικό γεγονός ότι έφτασε, διότι αν δεν έφτανε δεν θα ερχόταν το Πνεύμα του Άγιον. Θα πρέπει να πάω εγώ, λέει, θα συμφέρει να φύγω, να σας στείλω άλλον παράκλητον που θα μένει. Για να γίνει λοιπόν η Πεντηκοστή, το οποίο και αυτό είναι ιστορικό γεγονός και το έχουμε και από τους Εβραίους, τους εχθρούς του Χριστού. Ότι έγινε αυτό το γεγονός στο υπερόν εκεί κλπ. Πού θα το ακούσουμε στα περιστατικά. Τι Πεντηκοστής, πάνω πει ότι ο Χριστός έφτασε. Εμείς βέβαια έχουμε και άλλη μαρτυρία. Έχουμε από τον πρωτομάρτυρα Στέφανο, ο οποίος όταν εγωνάτισε και προσευχήθη, λέει θεωρώ τον ουρανό να ανανεωγότα και τον Κύριο καθήμενο στα δεξιά της δυνάμεως, στα δεξιά του πατέρα του. Από εκεί έχουμε πάρει εμείς τα δεξιά του πατρός που λέμε στο πιστεύω μας. Εμείς έχουμε. Όταν λοιπόν έφτασε όμως απάνω, έγινε μια υποδοχή κατά κάποιον τρόπο, διότι δεν ανήλθε ως λόγος απλώς, αλλά ως άνθρωπος λόγος. Πήγε σε άνθρωπος επάνω, πήγε και άνθρωπος επάνω. Σε αυτό το άνθρωπος εκεί ο ουρανός έκαμε υποδοχή. Και γίνεται μια συζήτηση εδώ. Άρατε πύλες οι άρχοντες και επάρτε πύλε όνοι και εισελεύσε το βασιλεύσιν δόξα. Αυτό έχει και για πάνω και για κάτω. Διότι εκατέβηκε και κάτω και διέριξε τα δεσμά του Άδου και λοιπά, πύλες χαλκές ή πύλες του ουρανού που δεν έμπαινε ποτέ άνθρωπος μέσα. Κλεισμένες από όλες τις πλευρές. Εισήλθε πρώτος ο άνθρωπος Ιησούς. Το να το ξέρε ο άνθρωπος ότι από σήμερα έχει στείλει αντιπροσωπεία τον άνθρωπο τον Ιησούς απάνω στον ουρανό. Το λέγει ο Παύλος, αλλά δεν διαβάζουμε. Και αν διαβάζουμε, δεν προσέχουμε. Διαβάστε στο έκτο κεφάλαιο προς Εβραίους του Παύλου. Στο τελευταίο εδάφιο, να δείτε τι λέγει εκεί πέρα. Λέγει ότι ο Χριστός έχει πάει πρόδρομος υπερημών στον ουρανό. Ενώ περισσότερον λέει βουλόμενος ο Θεός επιδείξε της κληρονόμησης επαγγελίας των αμετάθετων της Βουλής, αυτού εμεσίτευσεν όρκο. Είναι αδια των δύο πραγμάτων αμεταθέτων εν εις αδύνατον ψεύσαστε Θεόν. Η σειράν παράκληση έχουμε οι καταφυγόντες κρατήσε της προκειμένης ελπίδος. Την οποία ως άγκυραν έχουμε της ψυχής ασφαλίστε και βεβαία και εισερχομένην εις το εσώτερον του καταπετάσματος όπου πρόδρομος υπερημών εις την φαινοήση. Πρόδρομος υπάρχει στον ουρανό. Ο Χριστός για λογαριασμό μας. Ο άνθρωπος Ιησούς έφτασε. Και την άγκυρα ο Χριστός δεν πρέπει να τη ρίχνει στο πορτοφόλι του ούτε στον κόσμο, ούτε στη δύναμή του ο χριστιανός. Και ενώ την άγκυρα τη ρίχνει επάνω, να πιάσει από πάνω που είναι ο Χριστός πρόδρομος περιμόν και μας περιμένει να πάμε. Και εκείνες λοιπόν οι πύλες ήσαν κλεισμένες για κανέναν, δεν μπορούσε να μπει κανένας μέσα στη βασιλεία του ουρανού. Και αυτές οι άλλες πύλες ήταν κλεισμένες κάτω και δεν άφηναν κανέναν να βγει από εκεί όποιος επήγαινε. Όμως ο Χριστός και τα μεν τα ήνυξε και τα δε τα σπαράλιασε. Γι' αυτό λέει: Όρατε πύλες οι άρχοντες ημών και επάρθετε πυλαιώνιε και εισελέσσετε ο βασιλεύς της δόξης. Και γίνεται μια συζήτηση. Τι σου ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος στρατεός δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο κλπ. Είναι και για κάτω αυτό και για πάνω που οι άγγελοι βλέπουν έναν και έρχεται άνθρωπο ματωμένον. Αλλά τι είναι στην περίπτωση αυτή. Αυτό διδάσκει. Και υπάρχει και εκείνο το άλλο που είχε πει πάλι ο Θεός. Κάθου εκ δεξιό μου έως ανθώ τους εχθρούς σου υποπόδιο των ποδών σου. Μέχρι της Δευτέρας δηλαδή παρουσία. Όλα αυτά είναι γραμμένα 1050 χρόνια προ Χριστού και γράφονται για τη σημερινή ημέρα, για την ανάληψη δηλαδή του Χριστού. Τώρα, αναφορικώς με αυτά τα οποία γράφει ο Λουκάς στο δεύτερο του γράμμα. Τον μεν πρώτον λόγον λέγει, το δε πρώτο μου γράμμα, επί εισάμιν περί πάντων ο Θεόφιλε, ονήρξα το Ιησούς ποιήνται και διδάσκην, άχρη εις ημέρας εντυλάμενος της Αποστόλης δια Πνεύματος Αγίου, ους εξελέξατο ανελήφθη. Το πρώτο μου γράμμα λέει που σου έγραψα Θεόφιλε, ομιλούσε για το τι έκαμε ο Χριστός, το τι εκήρυξε, το τι θαυματούργησε και φτάσαμε μέχρι το σημείο εκείνου που εφόσον είπε των μαθητών του τι να κάνουν, αυτός ανελήφθη. Όπως σας είπα, ευλογών αυτόν αυτού, αυτός ανελήφθη. Και οι μαθητές του ακόμη παρέστησαν εαυτόν ζώντα μετά το παθήν αυτόν. Μετά τη σταύρωση, παρουσίασε τον εαυτόν του ξανά ζώντα στους μαθητάς του εν πολλής τεκμηρίης δια ημερών τεσσαράκοντα οπτανόμενος αυτής και λέγον τα περί της βασιλείας του Θεού. Με πολλούς τρόπους, με πολλές αποδείξεις, απέδειξε στους μαθητάς του ότι είναι αυτός. Διότι όπως λέει ο Ευαγγελιστής, εδόκουν ενόμιζαν πνεύμα θεωρεί για φάντασμα. Δεν μπορούσαν ποτέ να το φανταστούν ότι αυτόν που τους εσταύρωσαν οι Εβραίοι ότι ανέφερε, δεν μπορούσαν να το δεχτούν. Και για να τους βοηθήσει ανθρωπίνως ο Χριστός μας, τους είπε τα πνεύματα, τα φαντάσματα, σάρκα και οστέα, ουκέφουση, όσε με θεωρούντα έχοντα. Τα φαντάσματα δεν έχουν σάρκα, δεν έχουν οστά, όπως βλέπετε εμένα. Και για να το καταλάβετε ακόμη πιο καλά, έχετε τι πρόσημον ενθάδε. Έχετε τίποτα για φάει εδώ. Και του επέδωσαν αυτού μέρος ηξίως οπτού ψητό ψάρι και ένα μέρος από κερίθρα μέλι και έφαγε ενώπιον αυτών. Και έτσι τους απέδειξε ότι δεν είναι φάντασμα, ότι είναι αυτός που είχαν ταπιάσει και ανέστη επήρε το σώμα. Ακόμη παρουσιάστηκε και άλλες φορές. Διαβάσουμε τον Ιωάννη που αναφέρει όταν εψάρευαν αυτοί, κουρασμένοι όλη νύχτα. Πήγε απ' έξω, άφησε φωτιά και όταν βγήκαν έξω βρήκαν έτοιμο φαΐ. Ψάρια έτοιμα να φάνε. Άλλο πάλι γράφει ο Ιωάννης, έγινε ένα τραπέζι και ο Χριστός είναι μπροστά και απεκατέστησε το Πέτρο. Εκεί που του είπε «Σίμων Ιωνά, αγαπάς με ποιον τούτον» και μια συζήτηση τέτα τέτα. Εκεί που είπε ο Χριστός μας το τι πρόκειται ο Πέτρος να υποφέρει. Όσο είσαι νέος του λέγει ζώνεις τη λουρίδα σου και πηγαίνεις όπου θέλεις. Όταν γεράσεις όμως θα σε φέρουν εκεί που δεν θέλεις. Και του μιλούσε για τον τρόπο που επρόκειτο να δοξάσει τον Χριστό για το μαρτυρικό του θάνατο. Ακόμη είπε για τον Ιωάννη ότι δεν θα πεθάνει. Δεν του το είπε καθαρά. Είπε αν αυτόν θέλω μένει έως σου έρχομαι τι προσθέ. Και διεδόθη μεταξύ των μαθητών ότι αυτός ο μαθητής ο Ιωάννης δεν θα γνωρίσει θάνατο. Και μένει όπως ξέρετε και μέχρι τη σήμερα για μας και καλυμμένο το θέμα του Ιωάννου. Και η Εκκλησία μας δεν εορτάζει, δεν αναμνήσκεται τον θάνατο του Ιωάννου, αλλά την μετάσταση του Ιωάννου. Τον έχασε, δεν έχει τίποτα, ούτε λιψανά του, ούτε τίποτα. Ένας προσωρινός τάφος υπάρχει έξω της Εφέσου, αλλά δεν έχει τίποτα μέσα. Πού είναι ο Ιωάννης, πραγματοποιήθηκε ακριβώς αυτό το οποίο ελέγχθη από τον Κύριο προς τον Πέτρο. Παρουσίασε τον εαυτό του επίσης στο Θωμά, το μάστο αυτός ο οποίος αμφισβήτησε την Ανάσταση. Αλλά εδώ του λέει, μη γίνω άπιστος αλλά πιστός, βάλ το δάχτυλό σου, πιάσε με, ώστε να μπορείς και εσύ αύριο όταν φτάσεις στο μαρτύριο να σταθείς. Διότι όλα αυτά στερεώνουν τον άνθρωπο. Όταν η πίστη πλαισιούται και με την γνώση, είναι όμορφο πράγμα αυτό. Διότι αν βρισκόταν ο Θωμάς μπροστά στο ερώτημα, «Στάσου Απόστολε, αυτό που μας λες, ότι εσύ και κηρύττεις ότι αυτός ανέστη και τα λοιπά, εσύ τον είδες?» Και αν έλεγε ο Θωμάς, «Δεν τον είδα, όπως μου είπανε», δεν θα πιάνε τόσο. Τον είδα, ναι. Εγώ τον είδα. Εγώ έβαλα το δάχτυλό μου. Εμένα μου είπε, έλα να μην γίνω άπιστος αλλά πιστός. Και έχω τη δύναμη να μαρτυρήσω. Και ξέρετε, τους κλάδεψαν όλους. Κομμάτια τους κάμαν όλους τους ανθρώπους. Εάν ο Χριστός δεν είχε σταυρωθεί, δεν είχε αναστηθεί, θα είχαν την δύναμη αυτή ή αυτοί θα έκαναν ένα τέτοιο τόλμημα να δώσει τον εαυτό του να κατακρουργηθεί για ένα ψέμα. Προς τι να ωφελήσει αυτό, να εδίδασκαν ότι ανέστη κάτι στιγμή δεν ανέστη Φερρυππίν. Είναι αστείο. Εν πάση περιπτώσει, αυτά λέει σου γραφά στο πρώτο μου γράμμα. Και παρέστησε τον εαυτό του ζώντα, ώστε όλοι γνώριζαν πλέον ότι πράγματι πρόκειται περί αυτού, ο οποίος απέθανε ετάφη και ανέστη. Και σαν συναλυζόμενος, συναναστρεφόμενος, εκεί που συναναστρέφεται μαζί του, παρήγγειλε να φτύς από Ιεροσολύμων, μη χωρίζεστε, μη φύγετε από εδώ. Αλλά περιμένει, κάντε μια μικρή υπομονή, την επαγγελία του πατρός ειν οικουσατέμ. Ποια είναι η επαγγελία, ξέρετε, κάθοδος του Πνεύματος του Αγίου. Συμφέρει να φύγω και θα σας στείλει άλλων παράκλητων που θα μένει με θυμόν πάσα στα ημέρας μέχρι στην τελεία των αιώνων. Τον παράκλητο αυτόν οι χριστιανοί δεν το ξέρουν. Οι πεντηκοστιανοί λένε ότι το ξέρουν, αλλά το ξέρουν από την ανάποδη κι αυτοί. Πραγματικοί χριστιανοί δεν το ξέρουν τον παράκλητον αυτόν. Ξέρουν τον Χριστό, ξέρουν την Θεοτόκο, ξέρουν τους Αγίους και άλλοι ξέρουν και τον Θεό, αλλά τον Παράκλητο δεν τον ξέρουν. Και τούτη, ο Παράκλητος, το Πνεύμα του Άγιο είναι εκείνο το οποίο κάνει όλη την εργασία για λογαριασμό του Χριστού ή στην Εκκλησία. Κατάπεμψον, Κύριε, το Πνεύμα Σου το Άγιον εφημά και επί τα προκείμενα δώρατα. Το Πνεύμα Σου το Άγιον κατάπω. Το Πνευματί Σου το Αγίο αγίασον το είδωρ τούτο. Το Πνευματί Σου το Αγίο. Το Πνεύμα το Άγιον αγιάζει το έλεον ή το εφέλεον και διώχνει. Τα πάντα τα κάνει το Πνεύμα το Άγιον. Εν ονόματι βέβαια της θυσίας του Ιησού. Αλλά το Πνεύμα το Άγιο είναι εκείνο το οποίο ενεργεί. Αυτό μένει. Αυτό ζωοποιεί το βαπτίσμα του. Αυτό καθαρίζει η ετησία κοινωνία. Αυτό αγιάζει και τρέφει την αναγεννηθήσαν εκ του βαπτίσματος ψυχή. Το Πνεύμα το Άγιο. Δηλαδή εμείς βαπτίζουμε ενίδατη, αλλά και χρείομεν στη συνέχεια. Σφραγής δωρεάς Πνεύματος Αγίου. Και εν πνεύματι. Αυτοί είχαν βαπτιστεί στο βάπτισμα του Ιωάννου στη μετάνοια. Τώρα θα βαπτιστούν και στο πνευματικό βάπτισμα. Γι' αυτό με λίγες μέρες, όπως ενθυμίστε που γράφει σε πράξη των Αποστόλων, και θα τα ακούσουμε μεθαύριο την Πεντηκοστή, καθ' στιγμή ήσαν στο υπερό, να το υπερό, κατελήφθη από ένα πούσι, από ένα σύννεφο με βοή, και έγιναν μέσα λευκά τα πάντα. Και σε κάθε κεφάλι κανένα να έχει μια γλώσσα πυρήνη επάνω. Αυτό που σαν αυτή η υδρατιμή, σαν χαμάμ, να πει με σαν ένα χαμάμ, είναι σαν εμβαπτίστηκαν δια πνεύματος. Και βγήκανε και πνευματικώς βαπτισμένοι από εκεί και με ειδική χάρη στο κεφάλι. Διότι αυτό που πήγε στο κεφάλι ήταν ένα πράγμα σαν γλώσσα πύρινη. Ο μυστικός δείπνος και ότι εκεί επάνω ήταν το μέρος όπου δια των φόβων των Ιουδαίων ήταν συνηγμένοι και εκεί επήγε το Πνεύμα το Άγιον. Και από το υπερό εκείνο έφυγε πλέον η χάρη στα πέρατα της οικουμένης. Ανεβαίνει ένας άνθρωπος μία κάθετον κλίμακα πετρίνιν 30-35 σκαλιά και βρίσκεται σε έναν χώρο 50-60 τετραγωνικών μέτρων. Εκεί μέσα ήσανται κλεισμένοι διά των φόβων των Ιουδαίων. Την Κυριακή το πρωί, στις 9 η ώρα δικιά μας, την τρίτη ώρα, άκουσαν τα αεροσόλυμα έναν ασυνήθι θόρυβο, να βγει το μεγάλο, οσί πνεύματος βιαίου φερωμένου, σαν ανεμοστρόφιλος, ο οποίος πήγε και στάθηκε επάνω στο υπερόον αυτό. Το υπερόον αυτό, εφόσον κατελήφθη από τον έφος αυτό, μέσα δημιούργησε αυτός ο χώρος μια κατάσταση σαν να είσαι μέσα σε ένα χαμάμ. Αυτή τη στιγμή αυτοί εκλείστησαν μέσα στο πούσι αυτό. Εκάθισε και του καθενός την κεφαλή από μια γλώσσα πυρήνη. Δεν ευαυτιστήκανε απλώς σαν μια πνευματική κολυβήθρα υγρά εκείνη, αλλά και έλαβαν και δια του Πνεύματος του Αγίου την χάρη στα σκεφαλάσσον και βγήκαν έπειτα και κήρυξαν σε 18 γλώσσες και διαλέκτους. Αυτό επραγματοποιεί. Εσείς, λέει, θα βαπτιστείτε σε λίγες μέρες. Και εκεί λοιπόν ενίδατοι και πνεύματι άνθρωποι, αυτό που έχουμε κι εμείς, ενίδατοι και πνεύματι. Αυτό επατέλεξε σε αυτούς μια ομαδική κολυβήθρα. Και είναι μια ευκαιρία να ακούσουν μερικοί οι οποίοι δεν ξέρουν τίποτα και παρουσιάζονται πολλές φορές και λένε εξυπνάδες. Δεν επιτρέπεται, λέει, να βαφτιστεί ένα παιδί στην ίδια κολυβήθρα που βαφτιστεί κάποιο άλλο. Ή δεν επιτρέπεται να βαφτιστεί ένα κορίτσι μέσα σε μια κολυβήθρα που βαφτιστεί αγόρι. Ήταν άπαλοι. Αυτά είναι αστεία. Αστεία. Γιατί κάτι πεντηκοστή, την πνευματική αυτή κολυβήθρα του υπερόου εκεί δεν ήταν μόνο οι Απόστολοι. Είδα και η Παναγία Μητέρα και άλλες ασφαλώς γυναίκες ήσαν εκεί. Και αυτές σε βαπτίστηκαν την ημέρα εκείνη. Εν πνεύματι Αγίο και πυρή. Δεν θα περάσουν, λέει, πολλές ημέρες που θα γίνει αυτό το πράγμα. Και έγινε και έλαβε χώρα να πει. Στη συνέχεια εθεώρησαν ότι είναι μια ευκαιρία να το ρωτήσουν για μια μεγάλη απορία που ήθανε, η οποία απορία υπάρχει μέχρι τη σήμερα και μάλιστα σε όλους τους ανθρώπους. Ημενούν συνελθόντες, επιρώτων αυτών λέγοντες Κύριε, ή εν τούτο το χρόνο αποκαθιστάνουν τη βασιλεία του Ισραήλ. Όπως συμβαίνει και σε εμάς να έχουν την απορία αυτή και πάντοτε να μιλάμε πότε θα γίνει στην τελεία του κόσμου, πότε θα γίνει η δευτέρα παρουσία, πότε θα έρθει η βασιλεία του Θεού στη γη κλπ. Και ορισμένοι έχουν και πλανηθεί, έχω δείτε πάνω στα θέματα αυτά τη βασιλεία από ένα χωρίο τη Αποκαλύψεω. Εν πάση περιπτώσει, απαντά ο Χριστό μα ω εξή. Ούχι μόν εστί γνώνε χρόνου ή καιρού, ούσο πατηρέθετο εν τη ιδία εξουσία. Δεν είναι δική μα, λέει η δουλειά αυτή. Πολλοί όταν ακούνε αυτό, αυτή λέει είναι η υπεκφυγή του Χριστού, γιατί δεν ήταν Θεός και γι' αυτό δεν ήξερε πώς θα γίνει η δευτέρα παρουσία. Αν ήταν Θεός, θα ήξερε πώς θα γίνει η δευτέρα παρουσία. Γι' αυτό λέει ούχι μόνο, γνώνε. Αλλά είναι αστείοι βέβαια αυτοί που λένε αυτά τα πράγματα. Εάν προσέξουν το εδάφιο, θα ανακαλύψουν την εξής πληροφορία και αλήθεια. Λέει, ούχ ημών εστί γνώνε χρόνους ή καιρούς. Το ημών, ξέρετε πως το έχει, με ύψιλον. Δεν το έχει με ήττα, δεν είναι δική μας δουλειά, θα τα κανονίσει ο πατέρας, μην μπαίνουμε εμείς, δεν ξέρουμε εμείς. Δεν το έχει με ήττα, ούχ ημών εστί γνώνε. Δεν είναι να γνωρίζετε εσύ. Αυτόν δεν τον γνωρίζαν, εσύ δεν γνωρίζεις. Δεν τον ερώτησα. Δεν τον ερώτησα. Δεν μπορεί λοιπόν να βγάλεις πονηρέ ή απρόσεχτε το συμπέρασμα ότι ο Χριστός δεν ήταν Θεός, γι' αυτό απέφυγε να ρωτήσει. Δεν είναι δική σας δουλειά, λέει. Σε και τα άλλη αποστολή. Θα ενδυθείτε δύναμη εξύψους και θα αρχίσετε να κηρύξετε Ιεροσόλυμα, Ιουδαία, Σαμάρια, μέχρι εσκάτω της γης. Αυτή είναι η δουλειά σας. Προσέξετε έτσι τη λεπτομέρεια αυτή και ξεσκαλώσετε από το τέχνασμα του Σατανά. Γιατί πολλά τέτοια συμβαίνουν στη γραφή όταν δεν προσέχουν. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι δική μας δουλειά. Είναι άλλο. Θα πει κανείς, γιατί να μην ξέρει ο άνθρωπος πότε θα γίνει. Εάν ο άνθρωπος ήξερε, θα ήταν το μεγαλύτερο θηρίο. Αν σήμερα που δεν ξέρει ούτε πότε θα πεθάνει, ούτε από τι θα πεθάνει, ούτε πότε θα έρθει ο Χριστός, είναι θηρίο και δεν λογαριάζει τίποτα, πολλο μάλλον να ήξερε πότε. Άλλωστε, τι έχω εγώ να ωφεληθώ, εάν ξέρω ότι έπειτα από 2.000 χρόνια γίνει η δευτέρα παρουσία. Αν εγώ πεθάνω αυτή την ώρα, ήδη εγώ πάω για Κρίση. Τι με ωφελεί εμένα η γνώση αυτή. Το θέμα μου είναι σε ποια κατάσταση θα βρεθώ την ώρα που θα πεθάνω. Αυτό το θέμα. Αυτή είναι η απασχόληση του ανθρώπου. Σε ποια στιγμή, σε ποια κατάσταση θα με φωτογραφίσει ο φωτογραφικός φακός του θανάτου. Αυτό το θέμα. Γιατί έτσι θα βρίσκουμε στην αιωνιότητα. Θα είμαι εν μετανία, εν εξομολογήσει, σε ορθή πίστη, με θεία κοινωνία. Έχω προέκταση σωτηρία. Εάν ανάποδα, αμετανοησία, αδιαφορία, αμαρτία, ακοινωνισία, απιστία, στην αιωνιότητα θα είμαι μαύρος. Βέβαια, ο άνθρωπος και μετά θάνατον στην Ορθόδοξον Εκκλησία δέχεται ένα ρετουσάρισμα. Ρετουσάρισμα, ένα διόρθωμα εάν αφήσει πίσω ανθρώπους στην Εκκλησία την Ορθόδοξο και τον βοηθήσουν είτε με λειτουργίες, είτε με μνημόσυνα, είτε με βοήθεια σε ανθρώπους πιστούς κλπ. Βοηθάει και καλυτερεύει, αυτό λέω ρετουσάρισμα της ψυχής εκεί. Αν άνθρωποι μείνουν πίσω και τους μεν και αυτούς τους μαύρους εκτός τους αιρετικούς και τους δε μπορούν να τους βοηθήσουν. Διαφορετικά, εν γενικές γραμμές, θα είναι στην κατάσταση που τους βρήκε ο φωτογραφικός φακός του θανάτου. Τι λοιπόν κι αν ξέρει πότε θα γίνει, μάλλον θα σκληρυνθείς διότι θα πεις έχω καιρό. Τώρα που δεν έχεις καιρό είσαι θηρίο, αν ήξερες ότι έχεις καιρό τι θα ήσουν, α? Αυτό τούτο συμβαίνει και για τον θάνατο, ούτε τον θάνατο το δικό μας. Ούτε αυτός πότε θα έρθει να μας συναντήσει το έχει πει, ούτε πότε εμείς θα πάμε να τον συναντήσουμε το έχει πει. Και αυτό το έχει κρύψει. Διότι πάλι είναι ο άνθρωπος, αν ήξερε πότε θα πεθάνει, πάλι θα είχε το θηρίο. Δεύτερον, θα είχε πεθάνει πριν πεθάνει. Θα είχε ακυρώσει τα πάντα, όλη η δραστηριότητα και τα λοιπά. Εγώ πεθαίνω, δεν δουλεύω, δεν κάνω, δεν φτιάχνω. Βάνω δυναμή και τα γκρεμίζω. Δύο μέρες θέλω ακόμη και τα διάφορα. Καταλάβατε. Είχε μυαλό ο Θεός. Ήταν ένα μυαλό σαν και εμάς. Αλλά εμείς θέλουμε να βρούμε το δικό μας. Θα αλέξουν και αυτό το Θεό, να το κατεβάσουμε, να το κάνουμε κομματάκι και να τον βάλουμε κάτω από την επιστήμη μας για να ικανοποιήσουμε το εγώ μας. Όχι, λέει, δεν είναι δική σας δουλειά αυτή. Ούτε σας ενδιαφέρει, ούτε σας βοηθάει αναφορικώς με τη σωτηρία σας αυτή η πληροφορία. Ήταν δε τόσο ρευστό αυτό και τόσο το είχαν καταλάβει οι Απόστολοι, ώστε ο Παύλος, όταν έγραφε προς Θεσσαλονική, ανοίξτε το, αποτελεί το κομματάκι του Αποστόλου της Κηδείας αυτό που θα σας πω, λέγει σε μια του στροφή. Εμείς οι ζώντες, οι περιληφόμενοι, εν την παρουσία του Κυρίου, που μη προλάβουμε τους συνηθέντες. Εμείς, και ξέρετε πως το έχει και το εμείς, με ήττα. Δεν λέει εσείς τότε που θα είσαστε, εμείς τώρα. Δηλαδή πίστευα ότι απόψε μπορεί να είναι. Βέβαια ορισμένοι λένε ότι πέρασα χρόνια ψέματα, περιμένεις. Τόσα χρόνια λένε για Χριστό, τόσα χρόνια λένε για Δευτέρα Παρουσία. Πού είναι να διαβάσεις τον Πέτρο να σου απαντήσει. Τι μου το λες εμένα. Άνοιξε του Πέτρου την επιστολή να δεις τι λέει μέσα για αυτό το πράγμα. Μακροθυμεί λέει ο Θεός. Αυτό που μερικοί βραδίδιτα ηγούνται ότι μένουν τα πράγματα όπως ήσανε έκπαλε κλπ. Και είναι ψέματα ότι θα γίνει Δευτέρα Παρουσία Κρίστη αυτά των παπάδων και ανθρώπων που θέλουν να έχουν το λαό κάτω από τα πόδια τους, γι' αυτό τα λένε. Αυτό λέει το θεωρούν ορισμένη βραδύτητα και δεν θα γίνει τίποτα. Όχι λέει. Αυτό δεν γίνεται διότι μακροθυμεί ο Θεός να μπουν ορισμένοι μέσα να μετανοήσουν. Και σκεφτείτε τα γράφει ο Πέτρος προ 2.000 ετών. Αν τώρα, τότε λέγανε ότι άργησε και δε πού είναι η Δευτέρα Παρουσία, πού είναι η Βασιλεία, λέγανε τέτοια πράγματα. Έπειτα από 2.000 χρόνια τι θα λέγανε. Αλλά θα ήθελα να σας πω το εξής με βάση πάλι αυτό του Πέτρου, όχι δικό μου. Άλλωστε λέγει χίλια έτη ενώπιον του Κυρίου ημέρα μία. Και μία μέρα χίλια έτη. Ορισμένοι βιάζονται. Ποιος δεν βιάζει. Αν βιαζόταν ο Θεός έπρεπε να έχει κόψει τα πόδια τα δικά μας και να μας έχει στην κόλαση. Διότι δεν βιάζεται, μας έδωσε εμάς η ευκαιρία και μετανοήσαμε. Γιατί δεν νομίζω κανένας που ακούει αυτά τώρα και βλέπει που μιλώ, ότι εκράτησε την καθαρότητα του βαπτισματός. Κανένα. Και όλοι ήμεθα με δεύτερο βάπτισμα, με μετάνοια. Αν υπομούχαμε τα πόδια τότε που ήμουνα στην αμαρτία, εφόσον ζητάω τη δικαιοσύνη και γρήγορα να ξεμπερδεύσουμε, πού θα ήμουν εγώ τώρα, ε? Θα κουβάλαγα ξύλα στην κόλαση, στο καμίνι. Αυτό δεν θα έκανα και αυτό δεν θα κάναμε κι εμείς. Άρα λοιπόν η μακροθυμία του Θεού ότι εμένα με περίμενε 50 χρόνια, τον άλλον 10, τον άλλον 20, τον άλλον 80. Αυτό είναι παρεξηγήσιμο. Αν οι ιερείς κατέτος ήταν υποχρεωμένοι να κρατούν μια στατιστική των καινούριων ανθρώπων που γυρίζουν εν μετανία μέσα, θα βλέπετε θαύματα. Εν πλήρη 20ο εκτροχιασμένο, ανηθίκο, ηλιστικό, σατανικό αιώνι, γυρίζουν άνθρωποι στο Χριστό τώρα. Από τα ανώτερα αξιώματα μέχρι κάτω-κάτω. Τώρα. Σατανάς θέλει να κλείσουν. Πού να πάει. Θα φύγει ο Χριστός να πάει εκδρομή και να τα κλείσει, να τα διαλύσει, να μας στείλει στην κόλαση. Αυτό ζήτησαν και οι δυο του μαθητές, θυμόσαστε. Όταν πήγαν σε ένα χωριό να κηρύξουνε, τους διώξανε πιξλάκ. Κλωτσινόν τους έβγαλαν έξω. Και θύμωσε ο Ιωάννης με τον Πέτρο. Λέει, Κύριε, λέει, να πούμε να πέσει φωτιά από τον ουρανό ως περιπερών ηλιού να τους κάψει. Γέλασε ο Χριστός μας, δεν λέει. Ότι για αυτή τη δουλειά ήταν να γεμίσουμε την κόλαση μια ώρα γρηγορότερα, γι' αυτό. Θα τους κάνουμε ό,τι ώρα θέλουμε, αμέσως το κάνουμε. Δεν ήρθαμε γι' αυτό. Δεν είμαστε αυτού του πνεύματος, λέει εμείς. Εμείς ήρθαμε να το πούμε μία, να το πούμε δύο, να μας χτυπήσουν, να μας σταυρώσουν, να πάρουμε τα ροχαλά τους. Να μας μουτζώσουνε. Ναι, μήπως και σκαλώσουμε κανέναν. Το πνεύμα το δικό μας. Το πνεύμα το δικό μας. Να γεμίσουμε την κόλαση. Αλλά είναι μόνο από τους ανθρώπους που ζητάνε να γίνουν τη Δευτέρα Παρουσία. Έχετε διαβάσει το προφήτη. Ουε, του ζητούντα τη γη. Την ημέρα του Κυρίου. Αλλή μόνο. Αλλή μόνο από κάτι άμυνα δε γυναίκε που λένε. Να πεθάνω, να ησυχάσω, να φύγω. Πήγαινε πάνω, σου έχουν στρωμένο. Πήγαινε πάνω, θα τα συζητήσουν. Να πάρει άδεια να μου γράψει όταν πα επάνω. Υπάρχει μεγαλύτερο εγωισμό να ζητάει ο άνθρωπος να πεθάνει. Γιατί για να ζητάει να πεθάνει, πάει να πει ότι θεωρεί τον εαυτό του εδώ, λέει καβαλάρι. αλίμον από τον άνθρωπο που ζητάει αυτό το πράγμα. Θα έχει κρύψει λοιπόν ο Χριστός μας εντυπαρσωθία του αυτό. Άλλωστε δεν ωφελούν, όπως επαναλαμβάνω, στον άνθρωπο. Δεν ωφελούν αυτά τα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, πολλοί άνθρωποι σκοτάσουν τα αυτά, εφόσον δεν θα έπρεπε να σκοτάσουν, να τα δέχονται. Εν πάση περιπτώσει. Προχωρώ και λέγει εδώ το εξής. Αλλά λείψεσαι δύναμη επελθόντος του Αγίου Πνεύματος έφημα και έθεστε μη μάρτυρες. Όπως είπα γρηγορότερα. Εν Ιερουσαλήμ και εν πάση τη Ιουδαία και Σαμαρία και ως εσχάθου τη γη. Και πράγματι έτσι έγινε. Από το υπερόν ξεκίνησε. Οικούστη ο λόγος στην Ιουδαία, Σαμαρία και ο φθόγκος εξήλθε στα πέρατα της Οικουμένης, όπως αναφέρει ο Ισαΐας. Σήμερα η γραφή κυκλοφορεί σε 1500 γλώσσες και διαλέκτους. Εμείς οι Ορθόδοξοι, οι οποίοι έχουμε και ένα άλλο σκέλος που λέγεται παράδοση, θα τιμωρηθούμε πιο πολύ, διότι είμαστε ο λαός που δεν γνωρίζουμε καθόλου την Αγία Γραφή. Δεν ξέρω τι παραμύθια άλλα διαβάζουμε, περιοδικά διαβάζουμε, δεν ξέρω και κοσμικά πράγματα διαβάζουμε και βλέπουμε και τρεφόμαστε, αλλά από Αγία Γραφή έχουμε μεσάνυχτα. Δεν ξέρουμε την Αγία Γραφή. Γι' αυτό και έρχονται όλοι αυτοί οι αιρετικοί, οι οποίοι μας λένε γράφει αυτό εδώ, γράφει εκείνο εκεί, τούτο τ' άλλο, σου λέει τα ξέρει απ' έξω αυτό, διότι εμείς δεν τα ξέρουμε ούτε από μέσα. Και εντούτοις, εμείς έχουμε και μία άλλη πλευρά που έπρεπε τη Γραφή να την ξέρουμε καλά, γιατί αυτή μας βοηθάει. Είναι εκείνο που λέγεται παράδοση, η οποία παράδοση είναι εκείνη η οποία μας λέει και για τη γνησιότητα στη Γραφή. Διότι δεν μπορεί αυτή η Γραφή μόνη της να μπει και στο ράφι και να λέει ότι είναι Γραφή. Διότι το λέει η Γραφή ότι είναι Γραφή, είναι η Γραφή? Όχι. Κάποιος άλλος μας λέει ότι αυτό το βιβλίο που είναι στο ράφι, που είναι καθαρισμένο από πτευεπίγραφα, από, αυτό είναι η Αγία Γραφή, είναι ο Λόγος του Θεού. Αυτό που μας το έβαλε στο ράφι είναι η παράδοση συλλεγόμενη. Πιο πάνω τη συναντήσαμε την παράδοση. Δεν έκανα μνήμα. Τη συναντήσαμε εκεί όπου ο Χριστός ομιλούσε 40 μέρες και 40 νύχτες στους μαθητάς. Τι τους είπε? Φέραμε το παράδειγμα. Ότι εμείς σε μια ώρα γράφουμε 50 σελίδες χειρόγραφο. Ο Χριστός σε 40 μέρες τι έγραψε? Θα έπρεπε να έχει γράψει ένα βιβλίο όσο ο κόσμος. Διότι ο Ιωάννης τι λέγει? Εάν γραφεί καθέν ότι είπε και έκαμε ο Χριστός, ο κόσμος όλος δεν χωράει τα βιβλία. Τώρα, έρχεται στη μέση αυτό το θέμα. Αυτά που είπε ο Χριστός 40 μέρες, πού είναι? Υπάρχουν? Πολλοί δεν πιστεύουν τίποτα έξω από αυτό. Εγώ, το λέει η Γραφή αυτό. Μα η Γραφή λέει ότι ο Χριστός ομιλούσε 40 μέρες. Πού είναι αυτό, κύριε? Μήπως υπάρχει? Υπάρχει και αυτό. Εμείς οι Ορθόδοξοι έπρεπε να το ξέρουμε. Αυτά που μιλούσε ο Χριστός, που δίνουν κύρο στη Γραφή, που δίνουν κύρο στα μυστήρια της Ορθόδοξης Εκκλησίας, τα οποία όλοι οι άλλοι θα απορρίπτουν, είναι από αυτά τα οποία μίλησε ο Χριστός τις 40 μέρες αυτές. Και υπάρχουν γραμμένα σε ένα βιβλίο που λέγεται «Διαταγέ των Αποστόλων». Είναι ο δεύτερος τόμος της πατρολογίας του Μίνγκ. Η Ορθόδοξος πατρολογία του Μίνγκ απαρτίζεται από 151 τόμους. Σε δική βιβλιοθήκη, όσοι φτάνετε μέχρι εκεί και διαβάζετε, ζητήσετε την κλίδα να βρείτε μέσα τα λεπτομερίας που υπάρχει ολόκληρο στη φιλολογία και η θεολογία των Αγίων Πατέρων της Ορθοδόξης Εκκλησίας. Δηλαδή τα έργα του Αγίου Πνεύματος. Η Αποστολική Διακονία, δράτω με τις ευκαιρίες σας πω, η οποία βγάζει αυτά τα βιβλία σήμερα, τα έργα, έχει φτάσει σε 70-80 τόμους. Έχω φτάσει στον 74, έχω πάρει. Το δεύτερο τόμο, όταν ζητήσετε, εκεί θα βρείτε μέσα αυτά που είπε ο Χριστός τότε. Δεν είναι μόνο αυτά τα οποία γράφει η Γραφή. Κι άλλα είναι τα οποία δεν έχουν φτάσει σε εμάς. Θα σας ξεσκεπάσω και μία άλλη πλευρά, την οποία δεν έχουν πιάσει πολλοί από εμάς, από αυτούς που διαβάζουν ακόμη. Στην προκολασαΐς επιστολή βρίσκει ο άνθρωπος στο τέλος μία προτροπή του Αποστόλου Παύλου, η οποία λέγει το εξής: «Ασπάζεται ημάς Επαφράς ο εξημών, δούλος Χριστού, πάντοτε αγωνιζόμενος υπέρ ημών, εν τες προσευχές, ή να στείτε τέλειοι και πεπληρωμένοι εν παντή θελήματι του Θεού. Μαρτυρώ γάρ αυτό εγώ έχω ζήλων πολύ υπέρ ημών και τον εν Λαοδικία και τον εν Ιεραπόλη». Γράφει και για αυτές τις εκκλησίες της Λαοδικίας στην Ιερόπολη. «Ασπάζεται δε ημάς Λουκάς ο ιατρός», προφανώς ο Απόστολος και Ευαγγελίτης, ο αγαπητός Δημάς. «Ασπάσασου δε, σας παρακαλώ, τους εν Λαοδικία αδελφούς», να δώσετε τους χαιρετισμούς μας στα σταθμού μας στην Εκκλησία των Λαοδικαίων, «και νυμφάν και την κατοίκον αυτού Εκκλησία και το σπιτικό του. Και όταν αναγνωστεί παρημών Κολασαή, όταν διαβαστεί παρημών η επιστολή που σας στέλνω, σας παρακαλώ, ποιήσατε ή να και εν τη Λαοδικαίων Εκκλησία αναγνωστεί, στείλτε την και στην Εκκλησία των Λαοδικαίων», όπως θα λέγαμε, Θεσσαλονική, Κορινθίου κλπ. Και στη συνέχεια λέγει: «Είναι εν διαλαοδικαίων εκκλησία αναγνωστή και την εκλαοδικία είναι και εμείς αναγνώτε. Και πάρτε την επιστολή προς Λαοδικής να τη διαβάσετε κι εσείς οι Κολοσσαίοι». Πού είναι η επιστολή προς Λαοδικής? Υπάρχει επιστολή προς Λαοδικής. Πού είναι? Τι γράφει αυτή μέσα? Τι ξεσκεπάζει? Τι θεολογεί? Έχετε διαβάσει την πρώτη προς Κορινθίους? Σκεφτείτε να έλειπε η πρώτη προς Κορινθίους από μέσα και να έλειπε και η προς Ρωμαίου. Τι θα ξέραμε? Πού ξέρουμε λοιπόν τι λέει αυτή προς Λαοδικής? Τι λέει υπάρχει? Τι λέει θέματα αυτή η γραφή που κρατά στο χέρι? Γι' αυτό προσοχή. Γι' αυτό προσοχή. Παράδοση είναι εκείνη η οποία συμπληρώνει τα διεσότατα. Στη συζήτηση αυτή επάνω και ταύτα υπόντα λέει: «Βλεπόντων αυτόν επίσης, νεφέλη πέλαβεν αυτόν από τον οφθαλμόν αυτόν, άρχισε να σηκώνεται και ατενίζονται θύσαν εις των ουρανών πορευωμένου αυτού. Να σου καθήν αυτοί κοιτούσαν επάνω, εδώ φυτρώνουνε δύο, λευκοί, ενεστήτη λευκή, προφανώς άγγελοι. Απεσταλμένοι από πού? Από το αυλαρχείο. Τι έχετε να μας πείτε? Έχω να σας πω το εξής. Τι εσύ κατεμβλέποτε σε τον ουρανό? Τι ανοίξετε το στόμα σας και κοιτάζετε επάνω? Μα κοιτάμε τον Ιησού. Προσέξτε. Ούτως ο Ιησούς ο αναλυφθής αφημώνει στον ουρανό. Ούτως ελέγξετε. Ον τρόπον εθεάσαστε αυτόν απερχόμενον στον ουρανό». Αυτό έχω να σας πω. Ότι αυτός ο Ιησούς, ούτως ο Ιησούς, ο απερχόμενος στον ουρανό, ούτως ελέγξετε. Κατά τον ίδιον τρόπο, το ούτως δεύτερο είναι με ωμέγα και ούτω τρόπο. Θα ξαναέρθει επί το ουρανό. Έχετε διαβάσει τι είπε ο Χριστός μας πρώτου πάσης? Ακούστε τι είπε: «Και τότε φανίσετε το σημείο του Υιού του ανθρώπου εν το ουρανό». Διαβάζω στο Ματθαίο καπαδέλτα 31. «Και τότε κόψονται πάσε φυλέ της γης και όψονται των Υιών του ανθρώπου ερχομένων επί των εφελών του ουρανού. Υπό των εφελών ανέβει, επί των εφελών κατεβαίνει». Όπως είπε, έτσι έγινε και έτσι θα γίνει. «Και αποστελεί τους αγγέλους αυτού με τα σάλπικος φωνής μεγάλη και επί συνάξωση τους εκλεκτούς αυτού εκ των τεσσάρων ανέμων από άκρων ουρανών έως άκρων ουρανών». Όπως τον είδατε λέγει να πηγαίνει, θα ξαναέρθει. Αυτό είναι που υπολείπεται, που είπαμε, που θα αποτελέσει των τελευταίων κρίκων. Είναι εκείνο που λέγει: «Και πάλι ελέψετε κρίνε ζώντας και νεκρούς. Ο άναρχος Θεός που έγινε άνθρωπος και ανελήφθη και πάλι ερχόμενος κρίνε ζώντας και νεκρούς. Και προσέξετε γυναίκες το σταυρό σας. Διότι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν κάνουν σωστά το σταυρό τους δεν ομολογούν το Θεό άναρχο, το Θεό σαρκοφέντα, το Χριστό αναλυφέντα και το Θεό να ξαναέρθει. Δεν τον ομολογούν. Εκτός των αντρών, που κι αυτοί οι περισσότεροι δεν προσέχουν, γυναίκες στη χιλιαδμία κάνει το σταυρό του. Οι άλλοι φτιάχνουν αστεία μπροστά στο στήθος του. Και είναι αυτή η στιγμή. Και πάλι είναι ερχόμενος. Από εδώ έχει πάρει η Εκκλησία μας και έχει φτιάξει, το πιστεύω, στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Και όταν ο Παύλος ήρθε στην Αθήνα, που διαβάζουμε στο 17ο κεφάλαιο των Πράξεων, έκαμε τον εξής επίλογον. Τους μένουν χρόνους της αγνίας, υπεριδών ο Θεός, τα νυν παραγγέλει της ανθρώπης πάση μετανοήν, διότι έστησεν ημέραν εν ημέλη κρίνην την οικουμένην εν δικαιοσύνη. Ναι, θα έρθει λέει να κρίνει. Δεν ήξερες, χαλάλης. Τώρα που έμαθες όμως θα δώσεις λόγο, διότι έχει προοριστεί δικάσιμος, η οποία δεν σου έχει πει την ημερομηνία που θα κριθείς εν δικαιοσύνη. Το μέρος αυτό, αγαπητοί μου, που πάτησε ο Χριστός μας και έφυγε, το έχουν και αυτό μουσουλμάνοι. Μας απαγορεύουν να πούμε μέσα. Είναι στη Γαλιλαία ένα στρογγυλό πράγμα σαν ένα ανεμόμυλος της Μυκόνου, ένας χώρος 20 τετραγωνικά μέτρα. Μέσα εκεί υπάρχει το πέλμα του αριστερού ποδός του Χριστού μας. Θα κρεμάσεις το κεφάλι του το βάθος να ασπαστείς και θα έχεις το άρωμα του Παναγίου τάφου. Από εκεί ανελήφθη, εκεί εδόθησαν οι εντολές και καλούνε τον άνθρωπο να ετοιμαστεί για να είναι έτοιμος να μην φοβάται την κρίση. Εύχομαι στο Χριστό μαζί σας να μας αξιώσει να τον βρούμε μια μέρα εκεί επάνω που έχει πάει πρόδρομος υπέρ ημών.